Hola, moi boa noite nesta do 14 de maio, o mes das flores, o mes das cereixas. En fin, benvidos, benvidas a este tempo compartido. Un tempo que bota a voar, que ceiba, que solta a vida, como decíamos de rapaces, a súa emisión 832. E a ver si despois destas complexas, intrincadas e azarosas últimas semanas, pois logramos coller o pulso e manter de xeito continuado a serie na que estamos empeñados. Unha historia antolóxica do trombón no jazz. Hoxe, o episodio 3, neste tempo o que Lorena Otero e Luis Cuntín vos damos a benvida. Tempo de jazz existe desde 2001, desde setembro de 2001 en Radio Redondela. E duns anos a esta parte, pois sae en directo antes en Radio Tuya ás 10 da noite que en Radio Redondela na que sae en diferido. Logo nas outras emisoras de radiofusión o xoves e remisións os sábados e os domingos aquí en Radio Tui o sábado ás 11. Levamos 923 semanas de existencia e con estos avatares pois fomos capaces de pôr no aire 832 programas. Este é o 832 e imos deixar soar un pouco a nosa sintonía e retomar o noso argumento. Unha historia antolóxica do trombón no jazz 3, as escolas de Chicago e New York xestando o swing. Bueno, con pausas e interrupcións na nosa comparecencia nas ondas, pero de maneira que logo ides ser capaces de recoller a secuencia enteira nos podcast que hábil e donosamente Lorena Otero coloca na internet, pois seredes capaces de reconstruir esta historia. A historia do trombón no jazz é, de alguna maneira, a historia do jazz. E ten un paradoxo inicial que non deixa de ser un tanto curioso. O trombón é un instrumento fundamental no jazz tradicional e, non obstante, é no jazz tradicional onde, polas características das grabacións utilizadas, máis difícil resulta de ilustrálo. Un antecedente, é dicir, da mesma maneira que o jazz, simplificando moito, é unha transposición de certo folclore urbano ou rural negro á utilización dos instrumentos da tradición europea, especialmente a partir do seu uso en bandas de marcha, a partir da desmobilización que seguiu a Guerra de Secesión Americana, que permitiu que moitas persoas de color entraran en poder de trombóns, trompetas, en fin, e outros clarinetes e outros instrumentos de vento que facían parte das bandas de música militares, acuñadas segundo o formato da banda prusiana, como as nosas bandas populares aquí en Galicia. Bueno, pois se aí está un pouco esta orixe do jazz, hai un antecedente do trombón no jazz, que é aquel virtuoso do trombón marcial que foi Arthur Prior. Na tradición das bandas americanas, cristalizada ao redor da figura de John Philip Sousa, que por apelido algo tiña tamén de galaico-portugués, pois o trombón é un instrumento menos solemne que na tradición clásica europea, máis dinámico, que usa frecuentes glisandos, e nas bandas de marcha populares nos barrios de población de raza blanca, pois tamén se practicou unha heterofonía. Por tanto, hai uns antecedentes blancos, digamos, no trombón marcial de Arthur Prior, que estaba recoñecido como un virtuoso pola agilidade coa que tocaba, e no uso, xa digo, heterofónico en bandas de marcha en distintos puntos dos Estados Unidos, en moitos deles coincidentes, pois tamén coa práctica da música de marcha por parte da poboación negra, que foi incardinando en ela pois as súas formas propias, especialmente o blues. E isto permitiu a eclosión do jazz en cidades como Kansas, como San Luis, pero sobre todo, e donde está máis documentado, en Nova Orleans. E en Nova Orleans aparece o primeiro estilo do jazz, o estilo que leva o nome da cidade. Baseado nunha polifonía de clarinete, trompeta e trombón, na que o trombón subliña con glisandos a melodía que fai a corneta ou trompeta e esta se ve adornada polo clarinete. Música normalmente a tempo de marcha, pero sin copada e con improvisación colectiva, prácticamente sin solos individuais, máis que algunha entrada ou algún riff moi sumario. O certo que os músicos da escola de Nova Orleans, de gran flexibilidade rítmica, de gran expresividade, con preferencia polos timbres sucios e velados, e tamén partillando certa tradición da música caribeña, porque o jazz ao eclosionar en Nova Orleans incorpora un elemento creoulo de negros que eran libertos, non eran, bueno, realmente eran mulatos ou mestizos, eran creoulos, e non eran negros libertos das plantacións, que según a lenda terían achegado máis o blues, mentres que os outros pois estaban familiarizados cas cuadrillas, cas polcas, tamén coa habanera, co tango, con formas, digamos, moitas delas de tradición europea ou afrolatina. Bueno, o certo é que o jazz de Nova Orleans inicialmente non é grabado porque os grandes mestres de Nova Orleans e King Oliver é un exemplo evidente desto, non queren que os graben por medo a que os copien. Será cando a gran migración negra cara as cidades industriais do norte con motivo da segunda industrialización norteamericana ao fío da Primeira Guerra Mundial, cando moitos músicos emigren a Chicago. E King Oliver, en Chicago, vai levar con él a Louis Armstrong, contando rápidamente a historia. Os músicos xa estaban familiarizados a subir por ese gran eixo, por ese gran sistema fluvial do Mississippi e Missouri, tocando a bordo dos barcos. E Armstrong vai chamar o seu mestre, Keith Ory. E comezamos a nosa historia do trombón no jazz con Keith Ory, que era un músico bastante limitado en canto a creatividade melódica, simple, armónicamente, que recordaredes, e se non ide dous programas atrás, que basicamente construía os seus solos a base de tríadas e dunha enunciación moi rugosa cun glisando moi potente, o que se chama o estilo Tailgate. Como ocorreu tantas veces na historia desta música, a América Blanca pois beneficiouse un pouco da música dos negros e xurde unha sorte de imitación máis ou menos ben intencionada que entronca con toda aquela tradición dos minstrel show, no que os blancos se pintaban a cara de negros para imitar os ritos sociais destes. E vai ter un gran éxito como cousa exótica en Estados Unidos a Original Dixieland Jazz Band de Nick LaRocca, que en 1917 é o primeiro grupo que grava unha peza titulada, en fin, identificada como jazz. Tamén escoitamos o trombonista da Original Dixieland Jazz Band foi Edwin Branford, músico apenas correcto, e realmente este Eddie Edwards, este Edwin Branford Edwards, alias Eddie Edwards, logo mellora, espílese e chega a ser un músico de certa importancia no renacimento do jazz tradicional máis tarde, nos anos 30. De momento era un imitador onomatopéllico do estilo de Keith Ory. De maior calidade ten, o meu entender, George Brunis, de ascendencia alemana, que foi coñecido no renacimento do jazz tradicional como The King of the Tailgate Trombone, título que con xustiza lle pertencería a Keith Ory. El foi o trombonista da outra banda importante do Dixieland, que foi a New Orleans Rhythms, é dicir, un grupo de músicos blancos de Nova Orleans, actuando sobre todo en Chicago e Nova York, e reivindicando aquel exotismo dun sur negro. Foi sucedido a estes tres músicos, Keith Ory, Eddie Edwards e Clarence Brunis, e George Brunis, xa os escoitamos e os escoitamos longamente. Non escoitamos a Santo Pécora, que sustituiu na NORC a George Brunis, pero que logo tamén teremos a ver se hai ocasión de escoitalo, porque tamén tivo, digamos, importancia no renacemento do jazz tradicional. E un grupo importante, como eran os Louisiana Five, tivo a Charles Pannelli. A este sí que non o puxemos, igual que a Pécora, Pécora estaba aínda cun estilo formativo que palidece ao lado de George Brunis, e Panelli era un simple imitador. Por tanto, Keith Ory, patriarca de todos eles, representante do estilo Nova Orleans, Eddie Edwards e George Brunis como grandes representantes do Dixieland. Versión un tanto caricaturesca e acelerada, máis pobre rítmicamente, do jazz de Nova Orleans. Cando o jazz está focalizado en Chicago, aparecen outros dous músicos que escoitamos. Mentre o público blanco consumía aquel jazz bailable que se iba aproximando á música suite, as orquestras suite tendían a imitar os grupos de jazz e os grupos de jazz tendían a doblar algúns instrumentos imitando as formacións das orquestras suite, na corrente negra aparecen dous músicos importantes. Charlie Green, tamén chamado Big Green ou Long Boy Green. Vai morrer en 1931 aquela historia que algúns de vos lle fixo gracia porque Seica Borracho non foi capaz de atinar cachave no portal e morreu conxelado unha noite en Nova York cando xa se desplazara a Nova York a historia desta música. Era un home que procedía de Omaha, en Nebraska, e recolleu e refinou o estilo de Keith Ory e, sobre todo, pois, o puxo ao servicio das grandes cantantes de blues clásico, de Ma Rainey e, sobre todo, de Bessie Smith. Escoitámolo. E despois escoitamos a Jimmy Harrison. Jimmy Harrison, atención, porque Jimmy Harrison está probablemente xa baixo a influencia de Miff Mole. Jimmy Harrison é máis fino que calquera dos que teñamos citado ata agora, máis áxil, con máis swing, cunha entonación máis segura, pero non deixa de ter esa evocación negra rugosa que lle ven, digamos, das súas raíces afro-norteamericanas. E entón eclosiona, bueno, tanto eclosiona que chega a influir neste Jimmy Harrison, o chamado jazz de Chicago. O jazz de Chicago é, desde o punto de vista da cultura de masas, pois o jazz de Chicago é a nace da imitación por parte de músicos blancos do norte, moi novos, con algunha formación musical non do jazz original de Nova Orleans, sino do jazz dos grupos de Dixieland. E está liderado inicialmente polos estudantes, por un grupo de estudantes que se movían ao redor da Austin High School na zona leste de Chicago. Chicago que, por outro lado, concentraba a algunhas orquestras desta suite que querían ya searse do medio oeste e as principais bandas negras de Nova Orleans. E ao redor deste grupo pois vai nacer músicos como Frankie Trumbauer, como Myth Mithrow, como Pee-wee Russell, como Maxie Spanier, como Max Kaminsky, como Marty Marsala, como Jim Krupa, como os irmáns Dorsey ou como Benny Goodman, e creo que aínda me queda algún por mencionar. Cando se fala de jazz de Chicago, falase dun jazz nervioso, que en principio non ten a flexibilidade rítmica do jazz de Nova Orleans e que se coñece moi ben porque en él hai solos e hai certos arranxos de conxunto que funcionan como contrapunto dos solos dunha maneira aínda moi primitiva. Os grandes trombonistas do estilo Chicago van ser un pouco o noso obxectivo esta noite, ou o noso obxecto esta noite. Citar a Al Gant, a Bill Rank, a Floyd O'Brien, a tamén a Miff Mole. Miff Mole era o músico que estábamos escuitando outro día e vamos agora a comezar a escuitar música con él. Miff Mole, contemporáneo deste jazz de Chicago, que sería, digamos, a forma dominante. Como, cando digo forma dominante, digo como corrente recoñecida polo público e que xenera, digamos, nese sentido, negocios de venta de música. Naquel momento é moi determinante a gramola da expansión do jazz. Bueno, Irving Milfred Mole nace en 1898 e morre no ano 51. Era un home de Long Island e vai a actuar en Nova York. E se lle considera o pai da Escola de Nova York. Que isto da Escola de Nova York? Pois a Escola de Nova York é jazz de estilo Chicago, pero refinado, moi dulcificado, moi dulzarrón. Dependendo da enciclopedia ou libro que consultemos, pois ao mellor os irmáns Dorsey aparecen vinculados ou non á Escola de Nova York, Bobby Hackett. Todas as enciclopedias din, alá polo ano 30 a Escola de Nova York estaba morta. Bueno, o representante máis conspicuo este Mifmol. Sí, pero nas produccións dos anos 50, nas que aínda están Joe Bushkin, Bobby Hackett, sigue latexando esta cousa refinada, ás veces case feminina, apadeleirada, dirían os nosos amigos do norte miñoto de Portugal, que refinaba, a veces hasta extremos un tanto, digamos, edulcorados, a música de jazz. Bueno, sin embargo, hai que facerlle xusticia a Mifmol, porque Mifmol foi un instrumentista moi superior a calquera dos que acabamos de enunciar. Probablemente a salvo de Jimmy Harrison. A salvo de Jimmy Harrison. De feito, para poder contar as cousas con certa orde, hai que dar saltos cronolóxicos. E Jimmy Harrison, probablemente, o seu refinamento da tradición negra que lle viña de Keith Ory, Charlie Green, faina, de alguna maneira, por influxo tamén de Mifmol. Bueno, xa está ben de falar. Como vos digo, ao longo dos dous programas anteriores, escoitamos a Keith Ory, escoitamos a Charlie Green, escoitamos a Jimmy Harrison e escoitamos, sobre todo, a Mifmol. E de Mifmol escoitáramos Hootin' the Hoot, cos original Menjis Five, e Alabama Stomp. Ben, imos agora a escoitar outro tema. You are the cream of my coffee, in my coffee. Eres a crema no meu café. Unha canción de Ray Henderson, Buddy De Silva e Lew Brown, con ese grupo que exemplifica, que resume o que é o jazz de Nova York, da Escola de Nova York. Mifmol in his little molars. Mifmol in his little molars gravaron este tema para o que o día 15 de novembro de 1928 e gravárono en Nova York. Phil Napoleon e Manny Klein son as trompetas, Mifmol o trombón, Foot Livingston o clarinete, inda que en algún outro tema dobra no saxo tenor. Arthur Shutt, o pianista, Joe Tarto, a tuba, e Stan King, a batería. Veredes que está unha música con non demasiado swing, pero cun tocar harmónicamente rico, ides disfrutar dun solo magnífico de Mifmol que é o primeiro. As resolucións son moi obvias, tocan moito sobre o compás, está moi arranxado o tema, hai evidentes valores musicais neste jazz tradicional que nos sirven Mifmol in his and his little molars. You are the cream in my coffee. Thank you. Bueno, uns poucos días despois temos outra de outra grabación de Miff Mole and His Little Molars, e o 26 de novembro do ano 28 en Nova York, e tamén a casa discográfica é OK. Pero agora temos simplificada a formación. Leo McConville está na trompeta, Jimmy Dorsey, o sea, músico característico da Escola de Chicago, no clarinete, Carl Kress na guitarra acústica, Arthur Schutt no piano, como no tema anterior, e Stan King na batería, tamén como no tema anterior. Es decir, aquí agora un sexteto. Non hai saxo. E é importante comentar que foron estas escolas blancas, a Escola de Chicago e a Escola de Nova York, as que introduciron e lle deron relevancia ao saxo, porque os grupos negros en xeral seguían moito máis interesados no clarinete. Aquí normalmente aparecen os músicos doblando clarinete e saxo alto. É curioso ver, pois, eso a un home, pois, como Dorsey, que en todo o mundo identifica como clarinetista, ás veces incluso en algún disco a Benny Goodman, como clarinetista e altista. Bueno, imos, si vos parece, escuitar este segundo tema, que se chama Morning Low, algo así como xemendo baixo. E outra vez un solo efectista de Miff Mole. Fixadevos que ten unha grande axilidade no pulso, ten un tocar moi arpexeado, e aquí ademais adopta unha tonalidade moi escura, pois casi case seguindo os grandes mestres negros do trombón. 26 de novembro do 28, Nova York, Miff Mole and His Little Molars, Morning Low. Thank you. Bueno, de onde ven Mifmol? Porque claro, si vos fiades das miñas palabras ou si volvemos atrás os podcasts dos programas anteriores, que comprobamos? Que Eddie Edwards ou Josh Brunis son uns músicos apenas correctos. Que Keith Ori, Charlie Green e Jimmy Harrison son músicos dunha grande personalidade, pero desde logo cun enfoque trombonístico totalmente distinto deste de Mifmol, moito máis refinado, moito máis elaborado. Hombre, pudo ser un innovador radical. Bueno, é un innovador, é un refinador. Fixadevos que acabamos de escoitar música gravada no ano 28. Que pasou nos anos 20, antes do 28, poderíamos decir, de onde ven Mifmol? Si damos por descontado que non ven da tradición negra, bueno, habería que buscarlle unha tradición blanca. E efectivamente, dentro do jazz, deste jazz, desta corrente que se chama de Chicago, pero que moitas veces gravado en Nova York, e que é un jazz realmente de grupos que actuaban en Chicago, Nova York e no medio oeste, no norte do país, pois encontrámonos a algúns daqueles trombonistas dos que eu falaba ao principio, Floyd O'Brien, Al Gant, Bill Rank. Vamos prestarles agora atención porque parece que Mifmol ven deles. Al Gant era, desde logo, elegantísimo. Nacera en Cincinnati, onde volveu despois destes anos de eclosión e quedou para sempre xa actuando ali no circuito de clubes. Era un músico que, e aí sí a conexión con Mifmol, e fai unha ponte entre os solistas negros e Mifmol, porque en termos de son, de formación do son, eu creo que Gant é, digamos, un home cun fraseo non tan abrupto como Keith Ori ou como Charlie Green, un home de fraseo delicado, máis a la Jimmy Harrison, digamos, pero sí que ten unha sonoridade bastante turbia e bastante escura. É un músico pouco valorado, probablemente oíu tocar a moitos músicos negros, insistiu el ca súa propia personalidade, pero é un tipo misterioso, porque non se sabe realmente nin como se chamaba. Al Gant, pois Al será a abreviatura de Alberto, e Gant parece ser que era mote por algún tipo de asociación con Gandhi, que era entón un personaxe pois que comezaba a ser mediático. Ben, Al Gant tocou cun individuo que parece estar no centro de toda a historia do jazz de Chicago, como un tronco, que é o gran trompetista de Iowa, Vix Beaverdeck. Sabedes que Vix Beaverdeck é o primeiro mito autodestructivo do jazz, primeiro gran músico, digamos, cun acento, cun xeito, cun enfoque blanco do jazz. Un home de feito chamábase León Bismarck, era de familia alemana, unha familia moi rigurosa. El buscou pola vía da música escaparse dun ambiente familiar opresivo e foi un tipo autodestructivo que morreu alcoholizado pois a unha idade moi temperá. E, en fin, as súas andanzas teñen dado pois para moita literatura tamén. Di a lenda que Louis Armstrong chorou de envexa unha noite cando viu tocar. Pero bueno, sexa isto certo ou non, o certo é que Vix Beaverdeck, antes de quedar un pouco acollido na banda de Paul Whiteman, pois traballou con varias orquestras e confirmou a súa fama cun grupo que el lideraba, os Wolverines, os Lobecos, diríamos nos. Bueno, pois hai unha grabación dun tema de Nick LaRocca, Larry Shields, que interpretaba esta The Wolverines Orchestra. É dicir, un tema da Original Dixieland Jazz Band que interpretaba a Wolverines, que se chama Fit Yeti Fit, que é un xogo de palabras. Isto grabouse en Richmond, en Indiana, o 18 de febreiro de 1924. E nos vai permitir escoitar a Vix Beaverdeck na corneta, Al Gant no trombón, Jimmy Harwell no clarinete, George Johnson no saxo tenor, Dick Voynoy no piano, Bob Gillette no banjo, Min Leybrock na tuba e Vic Moore na batería. Recordade, un jazz que toma como referencia non o de Nova Orleans, sino o Dixieland, un jazz menos flexible rítmicamente que o que facían os seus compañeiros negros, un jazz se cadra cunha ambición estética máis deliberada nos arranxos e, sobre todo, un jazz case sen improvisación colectiva, pero con secuencia de solos definida. E nesa secuencia de solos ven que apreciaredes o noso personaxe, Al Gant, o The Wolverines Orchestra Fidgety Feet. Pasoulle algo parecido a Bill Rank. Eu creo que Bill Rank é menos trombonista que Al Gant, pero é tamén bon. E Bill Rank logo é un músico que empezou con aquela orquestra, que era unha orquestra desas que eu decía sweet, que se jaseaba un pouco, que era a de Jan Golket, na que tocaron moitos destes músicos. Despois estuvo con Bix Beiverdeck e acabou con Paul Whiteman hasta 1938, o sea, perdeuse a era do swing. Pero Bill Rank tamén é músico que reaparece logo no renacemento do jazz tradicional, nos anos 30 e 40. Imos escoitar desta formación que agora se chama Bix Beiderdeck and His Gang, é dicir, Bix Beiderdeck e a súa pandilla, grabación do 5 de outubro de 1927 en Nova York, a Bix Beiderdeck na corneta, Bill Rank no trombón, Don Murray no clarinete, Adrián Rolini no saxofón baixo, e en estas bandas blancas tal vez non brillaron demasiados trombonistas, porque vedes que o tipo de efectos, o tipo de papel que xoga o saxo barítono ou saxo baixo neste caso, pois tende un pouco a sustituir aquela función de punto de gravidade armónico que tiña no jazz de Nova Orleans o trombón. Fran Signorelli no piano e Chauncey Morehouse na batería. Isto é un tema de Thomas Henry Delaney que se titula Jazz Me Blues. Thank you. Bueno, hai que citar, por tanto, destes músicos da... Es decir, a ver, Nova Orleans, pues Nova Orleans temos un elemento que o jazz de Nova Orleans, Keith Ory. Diríamos, simplificando un pouco, do Nova Orleans en Chicago, teríamos a Charlie Green, sobre todo nos ámbitos do blues clásico, e a Jimmy Harrison, inda que Jimmy Harrison apuntando xa, facendo un aponte hacia o swing. Por qué? Porque está influído por Milt Mall e porque tivo logo unha carreira, bueno, a súa carreira continuou, digamos, un tempo ata 1935, é dicir, colle o momento inicial do swing. Si damos un saltiño atrás, pois temos a George Brunis e temos tamén a Eddie Edwards, pois digamos como representantes do trombón máis importantes do trombón no Dixieland, inda que hai algún outro sobre o que nos interesaremos despois cando falemos do renacemento do jazz tradicional que foi naqueles anos madurando. E se nos imos á escola de Chicago, pois na escola de Chicago de pronto Al Gande e Bill Rank. Hai que citar tamén a Floyd O'Brien. Floyd O'Brien é un músico que se moveu nos ambientes dos Chicagoans, ou sea, destes músicos da Austin High School, tocou sobre todo con Husk O'Hare nos anos 20, no ano 31 marchou para Nova York e ali vai participar do swing con Jim Krupa e con outros músicos, en principio con músicos oriundos de Chicago. Floyd O'Brien é un tipo formidable, era chamado de King of the Tailgate Trombone aínda nos anos 50 e 60, e para renderlle homenaxe a Doris Day, vamos a abrir un paréntese aquí, non musical, pero sí de palabras. Onte morreu Doris Day. E os telexornais abouxáronos pois, a morte de Doris Day, non? E entón, a canción que nunca se olvidará, que será de la película El hombre que sabía demasiado. Bueno, Doris Day odiaba esa canción. E os amantes do jazz debemos de reivindicala como unha cantante non decisiva, pero sí importante na historia desta música, porque estuvo, e aí é nada, con Stan Kenton, dándolle paso a Anita O'Day. O sea que, bueno, esta señora era de estirpe, cantaba jazz muy bien, inspirárase en Ella Fitzgerald durante la convalecencia de un accidente que le impedió ser bailarina profesional, inda que luego con bastante mala uva había algún tema donde Ella Fitzgerald hacía una imitación bastante venenosa de una no determinada cantante comercial, pero que aludía con cierta sorna, creo eu, a Doris Day, ¿no? Doris Day, en fin. Floyd O'Brien precisamente graba con ella en 1951. Es decir, una de las... No recuerdo ahora el tema. Hay un tema musical que se considera las cosas más exquisitas feitas por Doris Day, donde precisamente dialoga con trombón, que es el trombón de este Floyd O'Brien. No oímos escuchar, insisto, porque era un poco más nuevo en aquel momento, inda que era de esta corriente, no era un músico destacado y tuvo que madurar para hacerse, en fin, presente luego con no renacimiento de jazz tradicional. Y un caso parecido es o de Abe Lincoln, que se llamaba de verdad, apelidábase Lincoln, y los pais de cachondos pusieron ya Abraham, y entonces Abe Lincoln, que en los años 20 acompañó a Adrián Rollini, este saxofonista que escuchábamos en California, sustituyendo a Tommy Dorsey, y luego estuvo con Pal Whitman. Estos músicos, como George Brunis, reaparecen, no renacimiento, do jazz tradicional. Son músicos más que correctos, pero no son estilistas. O sea, un caso aparte sería o de Miff Mole, que ya comentamos, que más que un músico de la Escuela de Chicago, es de la Escuela de Nueva York, y que influye en ese músico negro ponte entre o jazz dos años 20 y o pre-swing, que fue Jimmy Harrison. Este era este Miff Mole. Pero ainda nos quedan, además, por tanto, de Al Gant, de Bill Rank, de Floyd O'Brien y de Abe Lincoln, los dos últimos no íbamos a escuitarlos, y de Miff Mole, que ya está escuitado como parte de la Escuela de Nueva York, dos músicos propiamente de la Escuela de Chicago y que tenían una evolución en la que gravita Miff Mole, en la que gravita Miff Mole, que son Tommy Dorsey y Glenn Miller. Tommy Dorsey, que acabó tocando un poco a la Mole, al estilo, digamos, de Miff Mole, de una manera muy edulcorada, y también Glenn Miller, que fue famoso como arranxador y director de orquesta, y bueno, menos merecidamente, porque era bon, pero vamos, no xogaban esta liga también como trombonista. Por tanto, es decir, Al Gant y Bill Rank sí son dos músicos refinados, áxiles. O primero, sobre todo, une a una elegancia musical notable, un querer capturar a viveza do son dos negros, por tanto, un son menos amanerado que o de Miff Mole. Y después, Miff Mole, pues ahí está con... digamos, refinando o estilo de Chicago en esa versión neoyorquina. Y ahora aparece una polémica entre musicólogos, porque aparece el primero gran solista, es decir, estos son todos músicos notables, pero de repente nos encontramos con el primero músico imprescindible en la historia del jazz y que toca el trombón. Y este es un señor que es indio, es decir, amerindio, por lo menos en tres cuartas partes, y texano, que Jack Teargarden. Jack Teargarden, que en las enciclopedias casi lo tratan como un negro, porque efectivamente era un hombre embebido de espíritu do blues, y o seu estilo debe más a Keith Ory, debe más a Charlie Green, debe más a Jimmy Harrison, que a Miff Mole, inda que otros musicólogos din que no, que a o salto cualitativo que supón no trombón Jack Teargarden eso fue posible porque antes estuviera ahí Miff Mole refinando las cosas. Bueno, vamos a ver si esto es o no es así. Esto ya es casi swing inicial, ya no es casi jazz tradicional. Es una grabación en New York do 15 de septiembre de 1930. E temos a Ray Lodix na trompeta, a Bix Beiverdeck na corneta, a Jack Teargarden facendo un solo de trombón, a Joyce Cullen tamén no trombón, Jimmy Dorsey no clarinete, Arnold Brihar no alto, Bud Freeman no tenor e Miles Lembrock no baixo como saxofóns. E logo, pois, Eddie Lang na guitarra, Gene Krupa na batería, Joe Venuti no violín e Joaquin Carmichael, porque isto era a orquestra de Joaquin Carmichael, cantando. En fin, unha música que xa está a cabalo entre o jazz tradicional e o que vai vir. O jazz, o gran jazz bailable, o swing. Ademais, fixadevos que o salto dunha música tocada en 2x4 a unha normalmente a unha música normalmente tocada en 4x4. Hai unha evolución rítmica. Pero veredes que maravilla de solo, como de repente este instrumento que estábamos oindo balbucir, de repente irrompe como un instrumento de jazz con toda a súa importancia e peso. Este señor chámase Jack Teargarden e tivo na súa vida dúas alegrías. Que Santa Claus lle trouxo un trombón cando tiña 7 anos, cousa que ele ansiaba, pero que seus pais, colocando o trombón debaixo da árbore, fixeron tanto ruido que aquel día tivo a gran alegría de dispor dun trombón e a gran mágoa de enterarse de que Santa Claus son os pais. Pero bueno, Teargarden sería un tipo grande despois nesta música e mira de que maneiras apuntaba nesta grabación. Ele empezou a traballar profesionalmente en 1921, cando era un chaval de 15 anos, ainda non cumplira os 16, e xa era un profesional. Aquí ten 24 anos e mirade que madurez. Bueno, a orquestra de Joaquin Carmichael e un tema que se titula... a ver, onde está, sí? Vaya, non... Ah, sí. Bessie Couldn't Help It. Un tema de Warner Richmond y Baitia, que se chama así, Bessie Couldn't Help It, sería a traducción algo así como Bessie non pode axudar con iso. Recordade a orquestra de Joaquin Carmichael con algúns elementos importantes como Jimmy Dorsey, Eddie Lang, en fin, Gene Krupa, Joe Venuti, Joaquin Carmichael, Bix Beiverdeck e, sobre todo, para noso interés, Jack Teargarden, no trombón.
Any more than you could or I could. Bess couldn't help it, though she tried to be good. Oh, so good. She's pretty as the heavens above. Oh, boy, how that girl could love. Oh, Bessie had affection, and that was simply wonderful. Bess couldn't help it any more than you could or I could. But when she'd smile, you were bound to fall. That's all.
A boy kissed Bessie in a taxi one night. Why did she yell with delight? Bess couldn't help it any more than you could or I could.
Bueno, a min gustaríame profundar na carreira de Teargarden, pero claro, Teargarden necesitaba, eran os anos da Gran Depresión, necesitaba estabilidade económica. Entón, que fixo? Fichou, como algúns dos outros músicos dos que estamos falando, coa orquestra de Paul Whiteman. E quen era este Paul Whiteman? Pois un tipo que tiña unha orquestra mixta entre orquestra de baile, orquestra de jazz e pequena orquestra sinfónica, e que era para o que Gershwin compoñía aquelas cousas da Rapsodia en Blue e todo isto. E que a Sociedade Blanca norteamericana chamaba o rei do jazz, cando, bueno, tiña un arranxador, Bill Challis, moi vanguardista, a música que facían non era, hoxe cos criterios actuais, non era jazz. Pero sí que lle gustaba ter solistas do que chamaban entón hot, que foran capaces de darlle a unha peza daquelas pseudo-sinfónicas nun momento dado un aire. E este Teargarden era un tipo, xa vos digo, imbuído de blues, Mr. T. En definitiva, temos unha colección de músicos que para poderlos disfrutar como estilistas en plena madurez e poder oír temas nos que les lideran, fan solos e os escoitamos con certa corrección, vamos ter que esperar a que se produza o renacemento do jazz de Nova Orleans. Do jazz tradicional. E aí, pois sí que... En fin, vos prometo que escoitaremos con certo disfrute pois os millores, non? É dicir, a Floyd O'Brien e a este Teargarden. Pero vamos agora a seguir con, cunha progresión histórica. Bueno, estaba xestándose o swing. Jazz a catro tempos, con formacións que eran as das orquestras suite, por tanto, varias trompetas, varios clarinetes, varios saxos, a bella polifonía que viña de Nova Orleans quedou reemplazada pola sucesión de solos que viña de da Escola de Chicago, e todo isto vai ocurrindo pouco a pouco e se vai impoñendo pois, o foxtrot como baile, ou logo aparecerá o lindy hop, e todas estas formas máis ligadas pois, a un paso continuado para bailar e os catro tempos, inda que vai a haber músicos que van seguir traballando a dous tempos. E aquí aparece un dos primeiros grandes solistas de swing, Jack Higginbotham, J.C. Higginbotham. J.C. Higginbotham é un músico, digamos, excelente, que significa un paseño máis alá de Jimmy Harrison. E, bueno, verdadeiramente un músico excelente. E vamos a disfrutalo. É dicir, xa é un home que está baixo a influencia de Jack Teargarden, é dicir, xa entón a dinastía sería Kid Ory, Charlie Green, Jimmy Harrison, e cun certo filtro de refinamento que pasa por mismol Jack Teargarden. E nese molde aparece este tipo que era un humorista, que tocaba afinadísimo e, sobre todo, que tiña un swing espectacular. Un dos grandes trombonistas da era do swing, pero aquí inda en versión un tanto, digamos, primitiva, este C.G. Higginbotham. Imos comezar a atender a súa carreira nos anos entre 1928 e 1931, cando estivo con Louis Russell, o pai de Catherine Russell, e Louis Armstrong. Imos comezar por escoitar Dallas Blues, unha canción de Hart Wand e Lloyd Free Carrett. Grabáronse este tema, grabouse en New York, nun estudio non determinado, probablemente cun equipo portátil, para o que... O 10 de decembro de 1929. Quen o gravou? Pois a Louis Russell Orchestra featuring Louis Armstrong. É dicir, a orquestra é a de Louis Russell, pero Armstrong, que pegou en aquel momento, sabedes que pegou, pega unha escapada de Chicago a Nova York, toca con Russell, con Fletcher Henderson e volve a Chicago. Louis Satchmo Armstrong, trompeta e voz. Henry Red Allen e Otis Johnson son os outros trompetas. De momento só hai un trombón, para, así que non hai dúbida, o que soa é Higginbotham. Está Albert Nicholas no clarinete, Charlie Holmes no clarinete e no alto, e Teddy Hill no tenor. Estes son os saxofonistas. E unha sección rítmica con Will Johnson na guitarra acústica, Louis Russell no piano, ele é tamén o responsable dos arranxos, George Pops Foster co seu estilo pizzicato con slap perfectamente audible nesta grabación no contrabaixo, e un músico de Nova Orleans lendario polo seu swing, Paul Barbarian, na batería. Esta formación grabou este Dallas Blues, onde brilla con todo o seu esplendor C.G. Higginbotham. Acaban de dicirme, e pechamos. Entón, dixen, e pechamos significa que inda entra outro. E me dicen, non, e pechamos significa que non entra máis nada. Bueno, si isto volo di unha muller que ca blusa que traio xa encarnación mesma da primavera, ben extraordinariamente ben peiteada, ademais, Ten un pelo fermoso, pero sempre o leva recollido cunha goma ou as máis das veces. Entón, claro, poucas veces brilla con este esplendor. E hoxe que case verán, pois verdadeiramente algo da luz que alumeou a tarde queda aquí na cabina por mor da presencia desta estricta controladora do tempo, tamén estricta productora e amable e atenta colgadora de temas na rede. Refirme a Lorena Otero. Ca súa axuda, pois bordamos outra vez máis na noite este tempo compartido. E imos despedilo como a sempre, así, cun repenicar de tambor. Este tema, o Whooping Blues, do disco Gumbo Nubó de Nicholas Payton, rende precisamente homenaxe á música do Nova Orleans natal deste trompetista. E este inicio marca exactamente como era o ritmo do jazz original, unha marcha, un 2x4 sometido a síncopa. Aí naceu o ritmo que fixo posible esa maridaxe de melodía e cadencia que o jazz, onde ritmo e melodía se confunden. Música fundamental na nosa cultura contemporánea, a que todos os martes á noite, ca súas reedicións, dedicamos un tempo en Radio Redondela. Un tempo que agora se despide dándovos a boa noite. Un tempo, xa o sabedes, de jazz.